Sociální demokraté zatím sice zůstávají ve vládě, trvají ale na odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy. Shodlo se na tom předsednictvo strany a vládní krize tak tedy zřejmě dál pokračuje. A u pravicové opozice se mezi tím rýsují plány na možnou hlubší spolupráci před dalšími volbami. Jak by mohla vypadat? Nejen o tom a nejen o aktuálním politickém dění budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Dobrý den, pane předsedo, do našeho sněmovního studia.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, začněme prosím tím aktuálním politickým děním. Sociální demokraté se včera v rámci širšího vedení strany rozhodli, že dál zůstávají ve vládě, ale že trvají na tom, aby jejich nominant Michal Šmarda byl novým ministrem kultury, by byl jmenován novým ministrem kultury. Jak tento krok sociálních demokratů hodnotíte vy jako předseda opoziční strany?
Především se na to dívám trošku s podivem, co se tady vlastně celé ty měsíce děje. Protože všechny tyto hovory, které probíhají, ať už mezi panem prezidentem, premiérem, panem vicepremiérem Hamáčkem, by prostě ve standardním režimu funkční koaliční vlády a prezidenta, který se drží svých ústavních zvyklostí, prostě probíhaly někde v zákulisí, bavili by se spolu aktéři a byl by to víceméně úřední akt odvolání ministra. A tady se vlastně ukazuje, že se za ty dlouhé týdny nevyřešilo vůbec nic. Sociální demokracie trvá na tom, že bude odvolán pan ministr Staněk, to už pan prezident přislíbil. Nadále trvá na tom, že bude nominovat pana Šmardu na místo ministra kultury, tedy opět žádný posun. Pan premiér Babiš včera byl navštívit sociální demokraty, řekl jim, že věří té vládní spolupráci. Nicméně nevím, zda jim dal nějaký zásadní příslib, že se pokusí ovlivnit pana prezidenta. Takže ta situace je vlastně stále stejná. My máme mnoho dramatických tiskových konferencí, dramatických pohledů do kamer, ale ta situace se prostě za ty týdny z mého pohledu skutečně neposunula skoro ani.
A rozumíte vy jako předseda jedné z opozičních stran tomu dilematu, před kterým jsou sociální demokraté, tedy to, jestli zůstat ve vládě a dál prosazovat svůj program, jak oni tvrdí, anebo jestli z vlády odejít?
Tomu dilematu určitě rozumím, protože to dilema provází sociální demokraty vlastně rok. Provází je od té chvíle, co byla vládě vyslovena důvěra. Tehdy byly velké demonstrace tady před sněmovnou, které vyzývaly právě sociální demokraty, aby do této vlády nevstupovali. A sociální demokraté se prostě celý ten rok potácejí v takové zvláštní schizofrenní situaci, kdy část straníků od začátku říká, neměli jsme do té vlády vstoupit, část straníků říká, je lepší ve vládě být. A to dilema prostě pokračuje. Tím včerejším prohlášením pana předsedy Hamáčka se vlastně na tom nic nezměnilo.
Na druhou stranu, pardon, pane předsedo, pokud by sociální demokraté z vlády odešli, co by se dělo pak? Jaká je alternativa?
Každopádně v tomto režimu, jak to cítíme, tak by se určitě pan prezident Zeman do toho pustil jako aktivní hráč, protože se ukazuje, že on tím nejaktivnějším hráčem na té české politické scéně je. Ty současné týdny poslední diriguje jednoznačně on. Ukazuje se, že ve srovnání s ním je premiér Babiš prostě slabším hráčem, nemluvě o panu předsedovi Hamáčkovi. Myslím si, že by se pan prezident pokusil domluvit s panem premiérem Babišem nějakou rekonstrukci vlády bez toho, aby taková vláda musela předstoupit před poslaneckou sněmovnu a žádat ji znovu o důvěru. Jistě by byly nějaké zákulisní dohody o tom, kdo by takovou vládu podporoval, a z logiky věci vyplývá, že by to pravděpodobně byla SPD.
A bylo by to podle vás dobré řešení?
Tak dobré řešení v této chvíli já nevidím žádné, pokud pan premiér nerespektuje ústavní zvyklosti. Dobrým řešením by bylo v této chvíli, aniž bych tvrdil, že ta vláda jako taková, její formát je dobrý, ale standardním řešením by bylo, že by prostě přistoupil na to, co mu premiér doručil, to znamená demisi z pana ministra Staňka a nominoval by pana Šmardu. Potom by jistě tato vláda, byť k ní máme spoustu výhrad, především k jejímu premiérovi, jistě pokračovala bez problému dále, ale pan prezident prostě rozehrál jinou partii.
Není problém také v tom, že opozice nedokáže nabídnout nějakou funkční nebo realistickou alternativu?
ale opozice mnohokrát nabízela funkční realistickou alternativu hned po sněmovních volbách, hned v těch prvních vyjednáváních, jak KDU ČSL, tak konec konců i hnutí STAN jsme byli ochotni s hnutím ANO diskutovat ve chvíli, kdyby prostě byli ochotni přistoupit na tu variantu, že by premiérem vlády v České republice byl někdo jiný než Andrej Babiš. Prostě problémy Andreje Babiše byly od počátku jasné, bylo tam trestní stíhání na krku, to má také nějaký progres, do toho přišly byť stále ještě předběžné auditní zprávy Evropské komise, tedy ten počet těch problémů našeho premiéra prostě výrazně narůstá. Tedy chtít po opozici, aby v této chvíli přišla s tím, že snad vládu s premiérem Babišem podpoří, to myslím nemůže chtít nikdo. To by bylo ustoupení z veškerých zásad, které opozice celkem jasně říká už od parlamentních voleb.
Ta varianta, kterou jste nastínil, že byla možná krátce po volbách na začátku těch vyjednávání, ta by byla znovu ve hře pro Starosty a nezávislé, pokud by vláda padla a pokud by se tady rýsovala možná podpora menšinové vlády ze strany KSČM a SPD?
Ona je to veliká teorie, protože pan prezident mnohokrát řekl, že prostě vždy a znovu jmenuje pana Andreje Babiše premiérem vlády České republiky. V té chvíli se zavírají dveře k jakýmkoliv dalším jednáním. Pokud by z nějakých důvodů Andrej Babiš řekl, nebudu premiérem vlády České republiky a bude tady jiný nominant, tak se ta jednání otvírají. Minimálně jednání o podpoře takové vlády na nějakou třeba i dohodnutou dobu, to by jistě existovalo, ale že by Starostové a nezávislí v této konstelaci chtěli vstupovat do vlády, tak to v žádném případě.
Tomu rozumím, ale byli byste případně, a rozumím, že teď spekuluji na několik roků dopředu, ale v případě pádu vlády byste byli ochotni jednat s hnutím ANO o možné podpoře, ale bez Andreje Babiše.
Tak ve chvíli, kdyby tady hrozilo, že se ministry stanou lidé z SPD, že se ministry stanou lidé s opravdu extremistickými názory a tato část politického spektra by prostě výrazně měla posílit i v té exekutivní úrovni, no tak v té chvíli by všechny zodpovědné strany měly jednat o tom, zda nějaký formát menšinové vlády by mě podpořili. Ale já znovu říkám, pokud premiérem zůstane Andrej Babiš, tak je to prostě nejednatelná záležitost.
Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan zůstává ze sněmovního studia hostem v dnešním Interview Plus. Pane předsedo, několikrát jste zmínil prezidenta Zemana a jeho roli a úlohu v celé té současné situaci. Jak přimět prezidenta, aby dodržoval ústavu?
Pokud se o to nepokusil nějakými legitimními prostředky premiér, pokud premiér prostě několikrát odcházel z jednání s panem prezidentem doslova do písmene jako spráskaný pes, prostě odcházel jednoznačně poražen a vlastně jediný, kdo vyjednal tak alespoň nějaké polovičaté
řešení. To je vaše interpretace, on by to viděl asi trochu jinak.
Tak viděl by to určitě jinak, ale ty výsledky nepřinesl. Výsledky nepřinesl ani jednou, neposunulo se to ani o centimetr. Ten částečný posun k tomu, že alespoň pan ministr Staněk bude odvolán, tak to přinesl až pan vicepremiér Hamáček z té poslední schůzky s panem prezidentem.
Na druhou stranu nevíme, co tomu předcházelo den předtím, když se s prezidentem setkal premiér minulý čtvrtek.
Já vycházím z těch otevřených informací, to znamená, bedlivě jsem sledoval tiskovou konferenci, kterou měl pan premiér po té schůzce s panem prezidentem a prostě žádnou zásadní novinu tam nezdělil, ani neavizoval žádný zásadní posun. Pouze prostě řekl, že pan prezident se stále domnívá, že pan Staněk byl kvalitním ministrem a nevidí žádný zásadní důvod k té výměně. Ale co by měli udělat opoziční politici, tak my se o to pokoušíme. My jsme se opravdu pokoušeli o formulaci ústavní žaloby. Právě v té věci Staněk, to znamená v této věci toho dlouhého prodlení a čekání na nějaké rozhodnutí ze strany pana prezidenta. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy máme pocit, že je porušována ústava, tak my musíme sáhnout k nějakým instrumentům, které nám ta ústava právě dává. A prostě tím krajním instrumentem ve chvíli, kdy máme pocit, že prezident prostě ústavu neplní, ať to zní jakkoliv zle, je prostě ústavní žaloba, která samozřejmě by měla, a já si uvědomu reálná čísla, problém v té poslanecké sněmovně projít. Ale my nemůžeme dělat nic, co je mimoústavní. My se skutečně musíme řídit, alespoň my, když ne pan prezident, toho, co nám ústava umožňuje.
Právě chtěl jsem se ptát na to, co jste ostatně už zmínili, jestli má cenu podávat tu ústavní žalobu, když se asi těžko najde těch 120 podpisů v poslanecké sněmovně nebo 120 rukou v poslanecké sněmovně, které by ji podpořili.
Tak v Senátu si myslím, že se jednoznačně najdou, v poslanecké sněmovně jistě máte pravdu, že to bude větší problém. Na druhou stranu ve chvíli, kdy skutečně nedojde k nominování pana Šmardy, kdyby skutečně sociální demokracie opustila po 31.7. nebo v nějakých následujících týdnech vládu, no tak v té chvíli si myslím, že nic nebrání sociálním demokratům se prostě k této žalobě připojit. Mě velmi překvapují výroky SPD, její pan předseda Okamura dlouhodobě řekl, že jedinou autoritou, která tady může rozhodnout i ústavní soud. No tak já jsem ho veřejně ve veřejnoprávní televizi vyzval k tomu, dobrá, pokud ten pocit máte, tak prostě podpořte tu naší ústavní žalobu a v té chvíli ústavní soud opravdu jednoznačně rozhodne, jak to s těmi ústavními kompetencemi ve skutečnosti je.
Než by byla případně podána ústavní žaloba, nebylo by lepší, aby tomu předcházela případně kompetenční žaloba, kterou na prezidenta může podat jenom premiér, aby ústavní soud rozhodl, jak jsou kompetence podle ústavy rozděleny?
Určitě máte pravdu. Já jsem vycházel z toho, co může udělat opozice. My jsme několikrát vyzývali pana premiéra Babiše, aby se zabýval možností kompetenční žaloby, aby skutečně bylo jasně vydefinováno, jaké pravomoce prezidenta v té chvíli jsou a co už mu ústava neumožňuje. Několikrát jsem mi řekl, že ta ústava v 90. letech skutečně byla formulována s velkou mírou optimismu v to, že v České republice na Pražském hradě prostě budou sedět lidé, kteří budou chápat ten smysl té ústavy. Nebudou se hrát ze slovíčky. To se bohužel v současné době neděje. Divím se tomu, proč premiér Babiš vlastně sám sebe, když tento instrument měl, nechal zatlačit do takového kouta. Evidentně se ukázalo, že ta prostá dohoda s panem prezidentem nefunguje. Nicméně pan premiér Babiš z nějakých svých důvodů, nevím, jestli je na něj vytvářen ze strany pana prezidenta nějaký tlak, to už jsou prostě spekulace, ale není ochoten k tomuto instrumentu přistoupit.
Proto potom on tvrdí, že kompetenční žaloba by nic neřešila, že radši se chce pokusit o kompromis.
Ale co je tím kompromisem? Pokud sociální demokracie jasně říká, že trvá na panu Šmardovi, a pokud pan prezident říká, že pana Šmardu prostě nejmenuje, no tak v tom případě jsme opravdu ve slepé uličce, z které musíme nalézt nějaké východisko. A tím východiskem je buď ta kompetenční žaloba ze strany pana premiéra, anebo je to ústupek sociální demokracie, že nakonec nominuje někoho jiného, což já bych ještě vůbec v tom vývoji v těch dalších týdnech nevylučoval, anebo je to prostě pokus o ústavní žalobu s veškerými překážkami, které mohou být především v poslanecké sněmovně.
Předseda Starostů a nezávislých Víte Rakušan je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, pojďme prosím k situaci na pravici. Vy jste minulý týden pro Hospodářské noviny řekl, a teď cituji vaše slova, v případě předčasných voleb by zodpovědné opoziční strany hledaly řešení, jak porazit Andreje Babiše. Konec citace. Jak to řešení podle vás v ideálním případě vypadá?
V ideálním případě, a to skutečně mluvím o tom ideálním světě a vím, že tomu budou předcházet veliké debaty uvnitř těch jednotlivých politických subjektů, by bylo možné vytvořit blok stran, které budou kandidovat dohromady a jejich součet hlasů bude prostě takový, že by ty parlamentní volby skutečně vyhrály. A to je ten důležitý moment. Tady nejde jenom o nějaké předhánění se, kdo bude první, druhý, ale prostě pan prezident Zeman opakovaně řekl, že za jeho prezidentování vždy pověří sestavováním vlády toho, kdo v parlamentních volbách zvítězí. Uvědomujeme si, že hnutí ANO, byť podle posledních průzkumů klesá, je stále tím dominantním subjektem na politické scéně a v této úvaze a v těch mantinelech, které pan prezident prostě nastavil několikrát svými výroky, je potřeba vytvořit takový subjekt, který bude schopen v těch parlamentních volbách zvítězit.
Čili hlavním cílem by bylo vyhrát volby.
No tak samozřejmě to má dvě roviny. Je tady především pocit, že hnutí ANO v současné době tu vládu nezvládá. Je tady premiér, který řeší své problémy místo, aby řešil stěžení problémy z této země. My, pokud bychom takový blok byli schopni nadefinovat a připravit, tak bychom samozřejmě měli velmi jasný program, měli bychom 5 základních programových priorit, 6, 7, s kterými bychom do tohoto klání šli a které by se vymezovaly jasně proti tomu, co tady hnutí ANO jako vládní síla v posledních letech předvádí, ale samozřejmě bychom i říkali, že se pokoušíme o to, aby Andrej Babiš nebyl příštím premiérem vlády České republiky.
Dokážete si představit, že by takovýto blok opravdu mohl nějak smysluplně pozitivně fungovat? Nebyl by to příliš velký slepenec, pokud by na jedné straně v tom bloku byli Starostové a nezávislí, ale také třeba ODS a Piráti, lidovci i TOP 09?
Bude to samozřejmě složité a zaregistrovali jsme z výroků hlavně těch stran, které v současné době mají lepší preference, to znamená Pirátská strana nebo ODS, jistou odtažitost k tomuto projektu. Já to samozřejmě chápu, já to respektuji, nikoho nenutím do žádného rozhodnutí, konec konců Piráti, podle toho, jak já jsem vnímal jejich výroky, do takového bloku by ani vstupovat nechtěli. Na druhou stranu, já si skutečně myslím, že doba, kdy máme premiéra, který skutečně v této chvíli dělá České republice daleko za hranicemi ostudu, má prostě bezprecedentní střet zájmu, má celou řadu obrovských problémů, které už zatěžují fungování té samotné vlády. Podívejte se, že ta vláda řeší jenom své problémy místo problémů této země, stále tady máme nějaké krize. No tak taková situace samozřejmě může vyžadovat řešení, která by ještě před pár lety byla nepředstavitelná.
A pro vás by tady bylo ideálním řešením spojení těch pěti stran, které jsem zmínil, včetně tedy Pirátů a ODS?
Tak ten náš původní návrh, představa v tom ideálním světě taková byla. Uvědomujeme si ovšem, že to nebude tak jednoduché. V současné době, jak už jsem řekl, Piráti nemají chuť se do žádného širšího bloku zapojovat. Já to respektuji, tak tady máme čtyři strany, které se spolu ještě o takovém modelu budou bavit. Vnímal jsem usnesení předsednictva KDU ČSL, které pověřilo pana předsedu Výborného, aby jednal o nějaké předvolební spolupráci těchto stran, a my s takové usnesení jako Starostové a nezávislí máme taky. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Mě trochu uráží ta interpretace toho, že ti malí se bojí toho, že by nebyli zvoleni. To není pravda. Já si skutečně věřím, že Starostové a nezávislí mohou mít 8% v příštích parlamentních volbách, ale při tom přepočtu mandátů, tak jak v našem volebním systému vypadá, tak je to prostě jednoduše tak, že ty strany a hnutí, které nedosáhnou těch 10%, tak jakoby dávají něco z těch svých hlasů právě vítězi voleb, kterým by v takovém modelu asi stále ještě bylo hnutí ANO.
Tak na druhou stranu, když se podíváme na výsledky posledních sněmovních voleb, tak KDU, ČSL, STAN i TOP 09 se pohybovaly mezi 5-6% a podle nejrůznějších průzkumů veřejného mínění a podle volebních modelů to vypadá, že se stále pohybujete kolem té 5% hranice.
Tak jak říkám, my v současné době jsme vnímali průzkumy, které nám dávaly 6-7%, ale tak to už se bavíme o procentech. Já samozřejmě vnímám, že tyto strany stále nemají nějaký výrazný nástup, že by byly okolo 10%. Právě proto říkám, aby ty hlasy těchto menších stran vlastně jakoby nepřicházely hlasy pro ně, vítězi voleb, no tak je právě nějaká forma předvolební spolupráce logická.
ODS a Piráti se dlouhodobě v těch průzkumech pohybují na 10%, ostatně tak dopadly i v posledních evropských volbách, bytě tam asi složitější to srovnání, rozumím tomu. Ale každopádně, pane předsedo, pro vás by tedy schůdná byla varianta spojení tří těch nejmenších sněmovních stran, tedy vás, Topky a Lidovců?
Víte, ono to slovo spojení vždycky trochu vázne. Vytváření
Protože třeba co si představit pod tím slovem spojení?
Přesně tak. Asi by z toho nevzniknul jeden subjekt, a to my jsme nenavrhovali ani v případě toho velkého bloku. My jsme skutečně měli představu, že by to byl předvolební blok, při tom, že by byla zachována autenticita těch jednotlivých poslaneckých klubů.
Ale a předvolební blok jenom, pardon, třeba ve formě jedné kandidátky. Tak si to
Předvolební blok ve formě jedné kandidátky, mohla by to být nějaká koaliční spolupráce, ta je sice samozřejmě omezená různými omezeními, to znamená, že spolupráce dvou vyžaduje 10%, 3-15% a tak dále. Nicméně já se domnívám, že tam by ten výrazný strach z toho neúspěchu skutečně být nemusel. Byla by to silná alternativa pro lidi v České republice. A konec konců se podívejme na to, co teďka slyšíme i při těch demonstracích. Prostě vytvořte takovou sílu, zapomeňte chvíli na svá ega a ukažte, že v české politice ve chvíli, když skutečně hrozí nějaké nebezpečí, když jsou ohroženy nějaké základní principy toho, jak se tento stát posledních 30 let, symbolicky 30 let vyvíjel, tak prostě zkuste dokázat, že jste schopni se dohodnout. Samozřejmě si uvědomuji, že ty pokusy selhávaly v minulosti, nebudou jednoduché ani teď. Já jsem i komunikačně úsporný v dané věci, protože velmi respektuji, že si jednotlivé strany a hnutí tu záležitost musí vyřešit nejdříve u sebe doma.
V jaké fázi ta jednání teď jsou, pane předsedo?
Vedeme pravidelná jednání s předsedy jednotlivých stran. Minulý týden jsem se sešel s Markem Výborným, diskutoval jsem o tom s Jiřím Pospíšilem, měl bych mít v těch nejbližších týdnech schůzku i s Petrem Fialou, předsedou ODS, takže my se samozřejmě informujeme o tom, zda už se o té věci nějakým způsobem jedná. Jak já jsem řekl, mohu mluvit za Starosty a nezávislé, kde prostě podpora minimálně se pokusit sestavit takovou formu, která by mohla konkurovat Andreji Babišovi, tak ta snaha určitě v našem hnutí je.
Čili zatím se tak, když to řeknu hodně lidově, oťukáváte?
Můžeme to tak říci, ale skutečně si myslím, že musíme především sledovat, jak se bude vyvíjet ta situace na té vládní úrovni. Pokud se ukáže, že vláda zůstává fungovat, překoná tuto svoji trochu virtuální krizi, tu telenovelu, kterou sledujeme, tak v té chvíli pravděpodobně zase nějakou dobu třeba žádná zásadní krize nepřijde a bude tady čas na přípravu toho projektu. Samozřejmě, kdyby se ukázalo, že jsou na stole předčasné volby, no tak to bude znamenat veškerá vyjednávání akcelerovat. Já se domnívám, že jakákoliv spolupráce na tom středopravém prostoru, jakákoliv, v jakémkoliv formátu, prostě má smysl a má smysl pro středopravé voliče proto, že ten jejich hlas se tím nestratí. A to považuji v této situaci za velmi důležité.
Jsou už, pane předsedo, překonány ty animozity nebo možná ta zklamání z minulosti, protože jak známo, Starostové a nezávislí se rozešli, TOP 09, poté STAN už byl vlastně jednou nohou v předvolební koalici s KDU-ČSL, měli se společné billboardy, společné logo, pak z toho také sešlo. Tak nejsou ta zklamání z minulosti příliš velká? Jsou už překonána?
Já budu velmi upřímný, samozřejmě, že ta zklamání tam jsou. Kdo si z vtipných komentátorů ten náš vztah nazval jakýmsi traumatickým trojúhelníkem a podobně. Na druhou stranu ta situace samozřejmě vývoj měla. Změnily se i personálie ve vedení těch jednotlivých stran a hnutí. Dokázali jsme třeba v těch evropských volbách minimálně s TOP 09 se zelenými a regionálními partnery, že jsme schopni připravit kandidátku a ukázalo se, byť jak jste správně řekl, nelze srovnávat evropské a parlamentní volby, ale prostě ta naše kandidátka měla bezmála 13% hlasů. Pokud by se něco podobného povedlo i v těch volbách parlamentních, no tak samozřejmě už to dává smysl a tady už žádné ztráty potom v tom středopravém spektru prostě nebudou a takový projekt prostě smysl dává. Tedy musíme překonávat ty staré rány, staré šrámy. Samozřejmě, že se na ně bude narážet při vyjednáváních. Samozřejmě, že lidé, kteří u toho byli stále v politice činní jsou. Ale já si skutečně myslím, že situace, která je nadstandardně příjemná, vyžaduje nadstandardní velkorysost a vyžaduje nadstandardní snahu překonat tyto šrámy, tyto jizvy a překonat i vlastní ega.
V rámci té nadstandardní velkorysosti a překonávání vlastního ega byli byste vy jako Starostové a nezávislí se ochotni vzdát vlastní značky STAN a jít do těch voleb, ať už předčasných nebo řádných, třeba pod jinou společnou značkou?
Tak pokud by jsme se bavili o nějakém vzniku nějaké volební strany, tak ono to má i své legislativní zádrhely, protože to by potom jakoby museli v podstatě přestat existovat ty současné subjekty. Ale vzdání se té značky, tak pokud Starostové a nezávislí jako takový prostě existovat budou samozřejmě dál, pokud bychom se dohodli na nějakém uskupení, které by potom mělo nějaký generální název, který by zastřešoval ty ostatní subjekty, tak my bychom byli ochotni i v tomto samozřejmě to své ego upozadit, ale tady se opravdu domnívám, že to spíš než problém u těch menších uskupení by byl problém u těch uskupení větší.
Novinář Erik Tabery před časem v časopisu Respekt napsal, a teď cituji z jeho článku, při pohledu zvenku se nabízí jako nejlepší cesta zrušit TOP 09 i STAN a vybudovat společně novou stranu, kterou povedou lidé jako Vít Rakušan, Luděk Niedermayer, Jan Farský, Markéta Pekarová Adamová a třeba i Pavel Telička, který nyní zakládá nový projekt. Vůbec by to nebyla jednoduchá cesta, výsledek by také nebyl jistý, ale rizika jsou podobně velká jako dosavadní kotrcání od voleb k volbám, kdy se víc energie než tomu, co chtějí prosazovat, věnuje tomu, jestli vůbec chtějí spolupracovat. Konec citace. On je to několik měsíců starý článek, ale přesto mě zajímá, co si o takovém nápadu myslíte?
Já jsem ten článek četl, ale vlastně, když se podíváme i na tu dobu, která od toho článku uplynula, já si myslím, že to bylo v nějakých jarních měsících, tak ono se tady opravdu událo mnohé. Už ty zmíněné evropské volby, už teď snaha vůbec se bavit o tom, jestli jsme schopni připravit nějaký předvolební blok. To prostě je snaha nějaké širší spolupráce, která bude voličům těm středopravým dávat smysl. Pokud se ptáte vyloženě na zrušení dvou značek a vytvoření jedné společné, ono to má samozřejmě mnoho zádrhelů. A já bych tady vždycky říkal, že lepší než revoluční řešení různé slučovací a zrušující sjezdy je prostě evoluční vývoj, který ale tady nastává. Já prostě trvám na tom, že od té doby, co jsem nastoupil do té předsednické role, to znamená v dubnu, už se nám mnohé společné projekty povedlo domluvit. Teď domlouváme krajské volby, domlouváme se na společných senátních kandidátech, pokoušíme se o nějaký model v těch parlamentních volbách. To je prostě ta evoluce, to je prostě to, že slyšíme samozřejmě hlasy lidí, kteří chtějí, aby tady byl nějaký volitelný subjekt ve středopravém prostoru.
Ale není to tady příliš mnoho vynaložené energie na ty jednotlivé volby místo toho, abyste se spojili, vybudovali novou značku a dali jasný signál voličům?
Tak příliš mnoho energie, tak každé volby vás tu energii stojí, ale skutečně my teď už vyjednáváme v nejrůznějších krajích o společných kandidátkách a jde to prostě celkem hladce a bezproblematicky, takže já bych tady zase, vždycky mně trošku přijde, že se ten obrázek maluje horší, než je, prostě k těm dohodám tady dochází, na těch dohodách se pracuje a my to skutečně v tomto smyslu i voličům chceme představit. Já jsem jednou reagoval na jeden dotaz, nevím, myslím, paní novinářky z Hospodářských novin, že říci novinářům dobře, tak spojte Hospodářské noviny s Respektem, udělejte nový silný projekt Zajímavých novin, řekněte si, kdo bude šéfredaktorem, kdo bude šéfem domácí rubriky a podobně, prostě není jednoduché. Pokud takové projekty mají vznikat, tak já skutečně věřím zdravé evoluci, zdravému vývoji a podle mého názoru v čele těch jednotlivých stran a hnutí jsou teď lidé, kteří mají chuť se dohodnout. A to je podle mě ta zásadní změna a přelom, ke kterému tady v těch posledních měsících došlo.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Budeme to pochopitelně sledovat a pochopitelně se na to ptát i nadále. Naším dnešním hostem byl předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
A ještě doplním, že i k tomuto Interview Plus se můžete vrátit v audiozáznamu nebo v textové podobě, v podobě článku na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.